Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka dorëzuar kërkesën në gjykatën kushtetuese këtë javë për një masë të përkohshme për të suspenduar dhe ndaluar të gjitha procedurat lidhur me likuidimin e ndërmarrjes Trepça. Këtë e ka konfirmuar Besnik Berisha, këshilltari i jashtëm për çështjet e drejtësisë, kryeministrit Isa Mustafa. Për më shumë hollësi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Qeveria e Kosovës ka parashtruar të martën kërkesën në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës për një masë të përkohshme me të cilën do të ndalonte të gjitha procedurat për likuidimin e ndërmarrjes Trepça. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Besnik Berisha, këshilltar i jashtëm për çështjet e drejtësisë, kryeministri të Kosovës Isa Mustafa. Ai më herët duke folur për Radio Evropa e Lirë ka shpjeguar për mbajtjen e kërkesës së qeverisë së Kosovës për gjykatën kushtetuese.
Përgjigje me kërkesën e parashtruar nga deputeti Slavko Semeç dhe të tjerët nga lista serbe për të natyrisht kundërshtuar pretendimet e tyre dhe po ashtu kërkuar nga gjykata që sipas detyrës së zyrtarit sa kaj masë përkohshme për suspenduar dhe ndaluar gjitha procedurat lidhur me likuidimin e ndërmarrjes Trepça deri në dosjen meritore të kësaj çështje.
Por cilat janë procedurat që gjykata kushtetuese mund të ndjekë lidhur me rastin e kërkesës së qeverisë së Kosovës për një masë të përkohshme për të suspenduar dhe ndaluar të gjitha procedurat lidhur me likuidimin e ndërmarrjes Trepça? Visar Morina, profesori të drejtës kushtetuese në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës, qoftë në kuptimin e detyrës zyrtare, qoftë me kërkesë të palës, ka autoritetin e saj ligjor që të shqiptoj masë të përkohshme për çështjen që është objekt të shqyrtimi në këtë rast.
Referohemi në 27 ligjit për gjykatën kushtetuese të Kosovës. Në mes tjerash, potencuar që këtë gjykatë qoftë të kemë dhe të rezultare, pra ex officio, apo dhe me kërkesë të falës, në këtë rast, mund të vendosë përkohësisht masë përkohshme, dhe i çështjeve që janë objekt procedurës së shqyrtimit para gjykatës kushtetuese të Kosovës, nëse natyrisht konsiderojmë që çështja mund të prodhojë rrezik ose të mëtë pari karushme, apo dhe nëse marrja e masave të tilla është në interesin publik.
Profesor Morina ka shtuar se vendimi gjykatës lidhur me këtë çështje nuk mund të paragjykohet, por çështja e Trepças sipas tij është çështje me interes mjaft të madh publik.
Mendoj që duke qenë se çështja është shumë e rëndësishme dhe është në interesin publik të Republikës së Kosovës, ka shumë të reale që gjykata kushtetuese marrë vendin fal mas përkohshme për një periudhë të caktuar kohore, në mënyrë që të zhvillojë përkohësisht gjitha procedurat e likuidimit të ndërmarrjes Trepça deri në marrjen e vendimit përfundimtar për këtë çështje.
Javën e kaluar përfaqësuesit e listës serbe të prirë nga kryetari i saj Slavko Simić kanë deponuar te gjykata kushtetuese kërkesën për shqyrtimin e ligjshmërisë së miratimit të ligjit për Trepçën nga ana e legjislativit. Deputetët e kësaj liste në kuvendin e Kosovës, siç ka thënë Simić, nuk janë pajtuar me miratimin e këtij ligji. Tani mbetet që gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës në mënyrë të përshpejtuar të trajtojë lëndën që e ka proceduar qeveria e Kosovës, si dhe atë të listës serbe për ligjin mbi Trepçën dhe të japë një interpretim të parë ligjor para datës 2 nëntor, pasi që kjo datë është afati fundit kohor kur Trepça mund të shkojë në likuidim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Eksperti për Ballkanin Daniel Server në një bisedë me Radio Evropa e Lirë tha se Kosova nuk duhet të shtyhet me malin e zi për çështjen e kufirit, pasi mali i zi shpejt do të bëhet antar i NATO-s dhe do të ketë fuqinë vetos për pranimin e Kosovës. Dëgjojmë në vazhdim theksin nga kjo intervist. Mr. Server, zoti Server, Kosova dhe Serbia kanë hyrë në një të ashtuquajtur periudhë të ngrirë të normalizimit të marrëdhënieve. Negociatat në nivelin teknik po ashtu po hasin në vështirësi. A mendoni se duhet ndryshuar diçka?
Needs to change.
You know, Kosovo is a sovereign state.
Ju e dini,
Kosova është shtet sovran, Serbia është shtet sovran. Në rrethana normale, shtetet sovrane vendosin vetë se si duan të ndërveprojnë në baza bilaterale. Sikur amerikanët dhe evropianët duhet të tërhiqen heshturazi nga ky proces. Do të ketë gjithmonë momente kur ndihma evropiane dhe amerikane është e nevojshme, por marrëdhëniet midis shteteve normale sovrane kërkojnë dialog, pothuajse të vazhdueshëm për çështje që i prekin ato. Nuk duhet të ketë diçka që do të paraqiste shqetësim për Washingtonin në baza ditore.
The dialogue which is facilitated by dialogu i cili po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian nuk i ka përmbushur kërkesat e qytetarëve kosovar. Ktu mendoj sidomos për liberalizimin e vizave me BE-n. A mendoni se edhe BE-ja duhet të ndryshojë qëndrimin e saj? To change its attitude.
The timing of when Kosova was looking for the visa.
Koha kur Kosova ka kërkuar heqjen e vizave nuk ka qenë shumë e mirë, sepse ka ndodhur në mes të krizës me migrantët nga lindja e mesme. Po ashtu ka ndodhur kur shumë njerëz nga Ballkani kanë shkuar në mënyrë të paligjshme në Bashkimin Evropian. Mendoj se Kosova duhet të dëshmojë se mund të veprojë në përputhje me kërkesat për heqjen e vizave dhe të mos dërgojë njerëz në mënyrë të paligjshme në Evropë. Amerikanët do të kishin shqetësime të njëjta nëse Kosova do të kërkonte heqjen e vizave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë shpresoj se do të ndodhë një ditë.
Inside Kosovo tensions. Në Kosovë që një vit tensionet midis partive në pushtet dhe opozitës janë të larta. Opozita kundërshton fuqishëm demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Tash për tash ky proces duket në qorë sokak. Si shihni ju? How do you see it?
I see virtually no significance in.
Nuk shoh asnjë rëndësi në mosmarrveshjen me Malin e Zi. Nuk besoj se njerëzit serioz në opozitë shohin ndonjë problem serioz në kontestin kufitar me Malin e Zi. E gjithë kjo ka të bëjë me politikën e brendshme të Kosovës, jo me Malin e Zi. Sipas mendimit tim, politikanët e zgjuar do të pranonin këtë kufi. Është çmenduri të ketë shqetësime për të. Është edhe më çmenduri të mendohet se dikush në Washington do të shqetësohet për të. Shtetet sovrane i zgjidhin çështjet me shtetet fshinje sovrane. Kosova e ka bërë këtë me Maqedoninë dhe i ka përmirësuar shumë marrëdhëniet me Maqedoninë. Pres që e njëjta gjë të ndodhë me Malin e Zi. Mali i Zi do të bëhet antar i NATO-s dhe është çesharake për Kosovën që po ashtu synon NATO-n të shtyhet me një antar të NATO-s për kufirin. Mali i Zi me të bërë antar i NATO-s do të ketë fuqinë e vetës për pranimin e Kosovës. Nuk kanë kuptim grindjet për këtë çështje. Çështja e kufirit vetëm po shfrytëzohet politikisht.
Just being politically exploded.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë shohin të gabuar drejtimin që i është dhënë në buxhetin e Kosovës për vitin 2017. Investimet kryesisht në ndërtimin e rrugëve, sipas tyre, nuk përmirësojnë mirëqenien e qytetarëve të vendit. Kronike Luljeta Krasniqet.
Autostradat dhe asfaltimi i rrugëve mbetet top prioriteti i qeverisë së Kosovës në përcaktimin e politikave buxhetore. Një orientim i tillë është dhënë edhe buxhetit për vitin 2017, ku prej 2 miliard euro të planifikuara, rreth 730 milion euro do të shkojnë në investime kapitale apo në përndërtimin e rrugëve. Për ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë, ky orientim i mjeteve të buxhetit të shtetit po bëhet në mënyrë jo të duhur. Profesori ekonomist Naim Gashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se institucionet qendrore dhe ato lokale kanë probleme të mëdha sa i përket ideve të tyre për investime kapitale dhe fatkeqësisht pjesa dërmuese e këtyre mjeteve po shpenzohet për asfalt dhe rrugë.
Ne të gjithë pajtohemi se asfalti dhe rrugët janë të nevojshme për qytetarët e Kosovës, mirë po qytetarët e Kosovës kanë edhe nevoja tjera, ato nevoja kryesisht kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik, me ndërmarrjet e vogla të mesme, me fuqizimin e sektorit privat dhe me krijimin e parakushteve për krijimin e vendeve të punës.
Investimet të shumta në infrastrukturë rrugore janë bërë në ndërtimin e autostradës që lidh Kosovën me Shqipërinë. Autostrada që lidh Kosovën me Maqedoninë, si dhe në zgjerimin e rrugëve nacionale dhe shumë projekteve tjera. Sipas ekspertit Naim Gashi, investimi në ndërtimin e rrugëve bëhet edhe në mungesë ideve për projekte tjera. Investimet kapitale në Kosovë dhe sipas përfaqësuesve të biznesit vlerësohen si të nevojshme, por sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, investimet më të nevojshme janë në ngritjen e ekonomisë së vendit përmes projekteve që zhvillojnë sektorin privat.
Institucionet shtetënore të Kosovës më së lehti i orientojnë investimet në investime rrugore, të cilat përpos që kanë karakterin ekonomik, e kanë karakter edhe politik. Dhe ky karakter politik i josh votusit që të votojnë më lehtë drejt këtyre partive dhe apo institucioneve të cilat ju dërgon asfalt të shtëpia.
Rritja ekonomike nga 3-4% që ka pasur Kosova në 2 vitet e fundit, thekson Shahini, tregon qartë se qeveria e Kosovës nuk ka bërë orientim të duhur të buxhetit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Kosovë çdo vit identifikohen rreth 40 viktima të trafikimit me qenie njerëzore që kryesisht shfrytëzohen për prostitucion. Sipas shifrave, gjysma e tyre janë fëmijë. Organizata që merren me mbrojtjen e viktimave të trafikimit thonë se institucionet shtetërore nuk po i përkrahin financiarisht. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapollin.
Trafikimi me qenie njerëzore në Kosovë po bëhet një shqetësim gjithnjë më i madh. Viktimat të trafikimit janë edhe personat nën moshën 18 vjeçare. Autoritetet e rendit thonë se në 9 mujorin e parë të këtij viti janë identifikuar 24 viktima të trafikimit, me që rast janë arrestuar 145 persona të dyshuar si trafikant. Ndërkaq në vitin 2015, statistikat flasin se janë identifikuar 30 viktima të trafikimit, derisa janë arrestuar 178 persona që ndërlidhen me këto raste. Rreth gjysma e këtyre viktimave të trafikimit që shfrytëzohen kryesisht për prostitucion janë fëmijë. Riza Murati, shefi sektorit qendror të trafikimit me qenie njerëzore në policinë e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se që nga viti 2010 janë fuqizuar kapacitetet policore në luftimin e kësaj dukurie, ndonse ende mbetet sfidë.
Sa i përket çështjes trafikimit me qenie njerëzore, një prej fenomeneve sfiduese për gjithë globin, veç aty edhe për Kosovën, trendi tregon se kemi një trend i cili mund të themi që është të shkuar një vijë që një kohë të gjatë, duke pasur parasysh që viktimat, numri i viktimave që identifikohen të trafikimit me qenie njerëzore në forma ndryshme shfrytëzimit sillet 30-40 ato vitet e fundit.
Pas përfundimit të luftës në Kosovë, viktimat e trafikimit që shfrytëzoheshin për qëllime seksuale ishin nga vende të ndryshme të Evropës, ndërsa sipas autoriteteve të rendit, këto vitet e fundit numri më i madh janë viktimat nga Kosova. Me rritjen e numrit të viktimave nga vendi është shtuar edhe nevoja e rehabilitimit dhe riintegrimit të këtyre viktimave në shoqëri nga momenti kur zbulohen rrjetet e trafikimit. Përfaqësuesja e qendrës për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me njerëz, Hamiete Dedolli, ka bërë të ditur se çështja e trafikimit me njerëz vazhdon të jetë një shqetësim dhe sfidë për Kosovën, derisa përmend mungesën e përkrahjes financiare nga institucionet përgjegjëse për mbështetje të viktimave.
E me qeveritarët është thjesht shumë vështirë me mujt mu taku, se në përkonferenca deklarohen qeveria duhet kanë fond, po del shumë e vështirë me fonde. Ne kemi fonde vetëm deri në fund të dhjetorit, të nuk kemi. Jemi strehimorja e vetme në Kosovë si organizatio qeveritare e licencuar për Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale për asistencë, ndihmë për rehabilitim dhe reintegrim viktimave të trafikimit.
Ku më parë Departamenti Amerikan i Shtetit kishte vlerësuar se qeveria e Kosovës nuk i plotëson në tërsi standardet minimale për eliminimin e trafikimit. Raporti kishte vlerësuar se korrupsioni qeveritar krijon një ambient që mundson disa prej krimeve të trafikimit, derisa kujton se disa oficer policor, punonjës të Ministrisë Punës dhe zyrtar të tjerë qeveritar janë akuzuar apo dënuar për krime të trafikimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kjo të ndërruar të gjues ishte për mledhja që kemi përgatitur për këtë edicion, për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen ton të internetit evropailir.org. Në ndiqni edhe në edicionin e orës 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.